habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa isniin bisha diisembar ee sanadka 2023 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawi dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawi dunidana waxaa ka mid ah saamaynta cudurada dhimirka ee dhallinyarada ku nool qurbaha.
Mental illness-kii markaa dhallinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, ma tegayaan social work psychiatrist, psychotherapist, ma tegayaan. Waxay sameynayaan dhallinyarada la mid ah bay u tegayaan waxay leeyihiin dhibaatadaasaa na haysta. Waxaa la siinaya markaa waxa la yidhaahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaad bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ukraine iyo ruushka.
sofiyeetkii iyo maraykanka waxaa ka dhexayn jiray loolan xoog leh, laakiin sofiyeetka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii, marka waa tuu sofiyeet kala burburay oo waddamo badan oo sofiyeet ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen nato. laakiin ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha putin inuu ruushka awooddiisa uu soo celiyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta caafimaadka ee kaza ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taala bartamaha kaza, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. militariga israa'iil ayaa sheegay inay baadhayaan wararka la xidhiidha haddu qiimaha ay ka geysteen xerada almaqasi, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha raydka kasoo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan xamaas. israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in dhimashada qaar ka mid a ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. sidoo kale waxa ay sheegeen in tirada askarta israa'iil kaga dhimatay weerarada tan iyo markii howlgalladu ay bilowbeen inay gaarayaan ilaa 155 askari. tirada dadku dhintay dhulgariirkii ugu xooganaa ee dalka shiinaha ka dhaca muddo sannado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyadoo oo 2 qof weli la la'yahay kadib markii dhulgariirka uu ku dhuftay waqooyi galbeed dalkaasi toddobaadkii hore. dhulgariirka oo cabirkiisu ka badnaa 6 ayaa ku dhuftay dhul buuraley ah oo u dhexeeyey gobollada gansu iyo shinkai 18-kii December. telefishinka dowladda ee c c t v ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadku ku dhintay magaalada dongey ee gobolkaasi ay kor u kacday ilaa iyo 230, sababta bixiyaashuna weli ay raadinayaan 2 qof oo maqan. magaaladan oo darisla ah magaalada kale ayaa ee gansu ayaa mas-uuliyiintu ay sheegeen in 117 qof ay ku dhinteen. ku dhowaad 1,000 qof ayaa ku dhaawacmay. in ka badan 14,000 oo guri ayaa ku burburay dhulgariirkaasi ugu dhimashada badnaa ee shiinaha ka dhaca muddo 9 sano ah. dadweynaha dalka chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhalinaya ay sheegayaan in dastuurkaasi uu awoodda kusii siinayo ama usii kordhinayo hogaamiyaha militariga maxamed idriis deby. codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay ay ansixiyeen, sida uu sheegay guddiga dowladdu ay u xilsaartay doorashadaasi. dadka usoo baxay codkooda ayaa lagu qiyaasay inay ahaayeen 64% dadkii codka dhiiban lahaa. militariga chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taasoo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen 2021-kii, xilligaasoo hogaamiyii hore dalkaasi idriis deby lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jira mucaaradka. dastuurkan cusub ayaa dhigaya in waddankaasi lagu xukumo dowlad dhexe, hanaankaasi oo lagu soo maamulayay tan iyo markii uu xorriyadda qaatay, iyadoo qaar ka mid a mucaaradka ay ku baaqayaan in la qaato nidaam federaal ah oo ay sheegeen in uu keeni karo horumar ka dhasha dalkaasi chad. intaasina waxaa inoogu idin dhegeystayaal warkii dunida. maqal ka dhigista nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goordhow waxay noo soo socdaa warar ku saabsan soomaaliya iyo geeska africa marka horese ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. colaadda ruushka iyo ukrain ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014 hase yeeshee 24-ka bisha februari ee sanadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa laba sannadood tan iyo markii ay ciidamada ruushka duulaanka dhulka ah ku qaadeen ukrain. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayd ah iyo 400,000 oo ciidamada ah sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ciidamada ukrain ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada ruushka ee ku soo duulay, iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay ukrain siinayeen. laakiin sida muuqataa dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka, midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhammeeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda. bishii January ee bilowgii sanadkan ciidamada ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo ukrain ku taala oo la yiraahdo Soledar. bilo uu dagaal qaraar socday kadib gantaalaha ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka ukrain, iyadoo dhinaca kale ciidamada ukrain ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan. xulafada ukrain ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev. ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalkan bishii February ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay ee Kiev, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukraine.
He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
waxa uu yiri Biden waxa uu moodayay inuu naquusin karo Putin oo aan ka harayno umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo. daliilaha muuqda ayaa muujinaya in ruushka uu burburiyey biyoxireenka ukrain ee Nova Kakhovka bishii May, taasoo keentay daadad ku rogmaday koonfur bari ukrain, iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rogaal celisa oo dhinaca ukrain kaga yimaada ciidamada ruushka. ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyey arrintaasi ciidamada ukrain. bishii June ayaa ukrain ay u suurta gashay inay dib u qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka, waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbedelada yurub oo v o e da u warramayey.
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications. So they're actually in a much stronger position than they were, and we've been asking the
bal waxa uu yiri ruushka waqti badan ayay u heleen si ay u xoojiyaan difaacidooda oo ay dhulka u miinayaan. marka dhabtii waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. ukrainna waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka ruushka qaadeen iyagoo awooddooda cirka ay yareed ama liidato. calooshado shaqaystayaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyey bishii June. Putin ayaa wada xaajood kala galay sidii ay gadoodka u joojiyaan. madaxii kooxdaasi Yevgeni Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. bishii November ee sanadkan taliyaha ciidamada Ukrain ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin, inkastoo madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. zelenski waxa uu ku guulaystay dhinaca diblomaasiyadda iyadoo midooda yurub ay bishan sii dhammaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii ukrain ay ugu biiri lahayd yurub. zelenski ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midooda yurub uusan fududayn. waxa uu yidhi wada xaajoodku ma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansannay in ukrain ay ka sii mid ahaan doonto reer yurub. laakiin mustaqbalka ukrain ee reer yurub ayaa gebiga kalusha, sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska.
haddii ukrain fails militarily, all the EU membership negotiations process. It's worthless.
Waxay tiri haddii Ukraine dagaalka looga adkaado oo ay military ahaan guul dareysato, dhammaan wadaxaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan. Sidoo kalena ma noqonayso guul darro Ukraine oo keliya ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukraine oo guul dareysta. Ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Mareykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeen ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u durso qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda caalamka kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka.
Runtii waxay ku xirantahay su'aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego. Laakiin anigu waxay ila tahay si kooban, laba amuuradba Mareykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Mareykanka iyo Ruushku waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soviyeetkii iyo Mareykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii. Ruushka marka waa tuu Soviet kala burburay oo wadamo badan oo Soviet ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray, wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awoodiisa uu soo celiyo, awooddaasna wadamadii ku yiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qayb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Mareykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim, laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirto runtii oo ku qarsoon. Haddii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin uu helo awood u helo inuu qaato dhulka hadda Ukraine uu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas haddu access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic-da, Atlantic Sea-da. Marka taas haddu access u helo, waxay noqonaysaa in dhankaas u soo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Mareykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Mareykanka inuu markaas uu geliyo maxalla khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Mareykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Mareykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jiraa oo jaynaha ayay ishaayaan. Marka Russia inay meesha uga harto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkana meeshaas awooddiisa ay ku weynlato, waa iyadana waa dan kaleento muhiim ah. Markaad isku soo koobto, mar walba in wadan xoog la oo kaa haro runtii waa muhiim si aad wadamada kale waaweynka sida Shiinaha kale aad isaysaan aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Mareykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guul daraysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mushkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid way noqon kartaa in asigu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koowaad. Taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay, sababta waxaa la isweydiinaya haddii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Talabaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Mareykanka ama isbedeshaa oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump kusoo laabta 2024 kadibna asiga negotiation oo asiga la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u maleysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaarna ugu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Mareykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo, haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Dhinaca kale, Mareykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen sababta hayno sharaxo.
Runtii waxaa ka iman kara halkaas khatar weyn haddii taas dhacdo. Sababta ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear, haddii la kuusaadhooda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo. Hadduu isticmaalana waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad uu ka dhaca dagaalkii saddexaad adduunyada. Taasna saameyn xoog laga ku yeelnay dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaata Yurub. Haddii taas dhacdo marka waxaa ka imaan kara inay saliiddaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleeto. Marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah. Marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo wax ka imaan karo. Marka Maraykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidamo u diraan Ukraine si Russia loola dagaalamo, sababtoo ah Maraykanku wuxuu aada u danaynaa sida ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas ugu arka in uga imaanayso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto diinta sida la hogaaminayo. Marka tan wuxuu isleeyahay Maraykanka meesheeda ha lagu hayo, Putin ha daalo, Ukraina Yurub NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso. Waxay military ahaan u baahan yihiin, dhaqaale ahaan u baahan yihiin.
Waxaa kaloo su-aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa su-aashaasi barnaamijka ilayska uga jawaabay.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Maraykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duruxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. Uuna markaa aada uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen inay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraadeed, isla xilligaa 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhibsaday madaxweyne Putin. Marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine, laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia midda u baahneyd in talaabo military lagu qaado. Isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin, kadibna wuxuu ka gooyey South Ossetia iyo hadhay mamdiqad yar oo kale ku dhiganeyd. Labadiiba wuu ka jaray, wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey. Galbeedku maay aqoonsan, laakiin isagu wuu aqoonsaday. Waa middeeda kale, dhaca hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadii dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xurriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin, iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorshipnimo ama kelitalisnimo, taasoo ku yacni eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin un talaba uu maroorsado.
Marka laga reebo isbedelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida, waxaa jira saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Khaalid Macalin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faallooda ayaan weydiiyey saameynta.
Runtii miciishada Afrika markaa fiirisa aaday u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aada u qaaliyowday, iyadoo la fiirinaa dalagga halkaas ka imaanayay oo aanan si fiican usoo gaarin wadamada Afrika oo marka hore taba iskala daala dhacay gaabis dhinaca cunnada ah oo iska haystay. Waxaa dhacday xataa wafdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunaqabateynta ka qaadiyo Ukraine, si ay cunaq ayagu isoo gaarto ee raashinkaasi mabdigaaso siyaasiyeen iyo ganacsata isugu jiray ee dhanka kale shir waxa jiray ka dhacay wadankaasi Russia oo madaxda Afrikaanka halkaas ay ku kulmeen sanadkan ee bartamihiisa meelahaas ee dabcan madaxweyne Putin xilligaasi waxa uu balan qaaday inuu wadamada Afrika oo dhinaca cunada uu ka taageeri doono sida daraadeedna uu cunno bilaash ah meelaha qaar uu gaarsiin doono Soomaaliya marka fiirisid dawladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay wadankaas Ruushka inay soo gaartay Soomaaliya oo dadka ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reebay dhinaca cunada iyo nicishada adduunyada oo iska qaaliyowday iyo socodka adduunyada oo adkaaday gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maritaankii badda Black Sea marka laba sano ka bacdi dabcan waxaa muuqatay nicishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kale into dhinaca cunadaba inay qaaliyowday wadamada OPEC Plus oo raashiya ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka maadaama Raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qaybtii supply-ga ay siinay jirtay adduunyada inteeda kale meesha ka baxdayna waxa malaysaa in codsigaasi aysan ka jawaabin oo dhowr jeer xataa madaxweyne Biden uu tagay wadamada khaliijka gaar ahaan Saudi Arabia aad u malayso sida uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin oo Saudiyaanka iyo Imaaraatiinta labadaba wali iska diidan yihiin inay sare u qaadaan waxa saarka dhinaca shidaalka
inta ayan dhageystayaan ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhawaad labada sanadood dhexmaraya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaan Allah
halka digisel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA maamulka caafimaadka ee marinka qasa ee ay muhiimsha xamaas ayaa sheegay in weerarka cirka ah oo ay Israa'iil ku qaaday xarig qaxooti oo ku taala bartamaha qasa galinkii dambe ee xadii ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof warbixintan waxaa qortay VOA waxaana soo koobayay Jamaal Axmed Usmaan
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan duqeynta la sheegay in ay ka fuliyeen magaalada Maqazi iyagoo dhinaca kale ku celiyay sida ay uga go'an tahay inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ah ee dagaalka sheegeen inay ku xirbtirayaan kooxda Hamas Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in tiro kale oo dhimasho oo dheeraad ah ay soo gaartay askarteeda iyadoo tirada laga dilay tan iyo jumcihii ay gaartay 17 askari guud ahaan askarta Israa'iil lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka Gaza waxa ay gaartay 156 askari duulaanka Israa'iil oo ay ku jiraan kumanaan duqeymo ah oo dhinaca cirka ah marka lagu daro howlgallada dhulka waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah Gaza waxaana ku dhintay 24,400 oo Falastiiniyiin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza dagaalka ayaa sidoo kale barakiciyey inta badan 2.3 milyan ee qof ee Gaza ku dhaqan iyadoo qaar badan ay isku dayeen inay badbaado ka helaan xarumaha ay qaramada midoobay maamushay koonfurta Gaza halkaas oo dadku ay buux dhaafiyeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddi wacad ku maray inuu sii wadi doono wuxuu ugu yeeray dagaal dheer ilaa ay ciidamada Israa'iil ay meesha ka saarayaan buu yiri Hamas oo ay soo celinayaan amaanka xafladdii habeenkii Christmaska ee lagu qabtay St. Peter Basilica ee Vaticanka waxa uu Pope Francis uu ku baaqay nabad madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xaddi sheegay in nidaamka caafimaadka Gaza ee la burburinayo waxana uu ku celiyay baaqiisa ku aadan xabad joojin burburinta nidaamka caafimaadka Gaza waa musiibo ayuu ku qoray barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter waan ku adkaysanaynaa inaan ku baaqno xabad joojin hadda ayuu warkiisa sii daba dhigay laga soo bilaabo December 20-keedii WHO waxay diiwaangelisay 246 weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka Gaza oo ay ku jiraan isbitaallo iyo ambalaasyo taasoo keentay dhimashada 582 qof iyo dhaawaca 748 kale
aad ayuu masiinyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo siinayay warbixintaasi halkaas kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA dalka Kenya amaanka ayaa aad loo adkayay xilli inta badan shacabku ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda masiixiga. Waxaana jirta cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ee Lamu ay beegsadaan kooxaha argagixisada. Meelaha ammaankooda la adkeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey, iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xilliyadan ay ka dugaamaysanayaan. Suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa, iyadoo ay suuqa soo buuxdhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaameysanaya suuqa xaafadda Islii. Waxaana suuqa Islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey. Haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee xilligan? Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada suuqa Islii, ayaa sharaxaya.
Xilliyadan Christmaska waa xilligaas sidaan oo kale taariikh 24-23 ilaa 25 laga gaaray. Waa waqtiga suuqyada ay aad u kacsan yihiin, dadka ay shopping-ka ay aad u sameystaan, dadka wadamada dariska iyo wadanka gudihiisaba alaabo kala duwan wax kasta Islii laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan. Marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay, wadada ay buuxsantay, gaarida maalta saxmada badan. Marka annagoo guddiga ganacsi haddaan nahay, waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas Christmaska oo seasonkan high-ga ah inaan amniga sugno. Waxaan kala hadalnay laamaha amniga, waxaynu noo xaqiijiyeen inay maarata ay sugi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriida maarata shoppingka maarata First Avenue, khaasatan General Yusuf Haji Avenue oo wadadan oo koowaad oo halbowlaha waa suuq Islii. In maarata amniga ay sugayaan traffic-ga maarata askarta traffic-ga ay soo kordhinayaan. Marka shirka aan la galnay waxay noo ballan qaadeen amniga uu sugnaan doono, iyo xilliga maarata oo sanadka cusub markuu soo galay sidoo kale inay maarata amniga sugi doona, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarata ay maarata tuugada dadka maarata dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarata sanadka cusub ay ku gudbaan, mise dhaqaale raadi, mise tuugnimo, mise wax badan amni darro badan ayaa maarata la filayaa inay dhacdo xilliyadaas. Marka waa taxadirkaasan ka sameynay sanadka cusub bilowgiisii iyo ilaa Christmaskan lagu jiro. Marka xilliyadan taariikh 23-22 waxaad aragtaa Isliisa ay maarata soo u buux dhaaftay, sababtaasana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen. Marka tan kalena waxa weeye waa xilliyada ay maarta suuqu ku xisaabtamaa inuu ganacsigu kor u kacay, oo xilliyada ciida, xilliyada maarta fasaxa Christmaska oo seasonka, xilliyadaas ugu wanaagsan suuq hata Islii ay dadka ay ku xisaabtamaan ay dhahaan, oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan.
Gobollada kale ee dalka, gaar ahaana gobolka Lamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala, ayaa ka mid ah meelaha ay dawladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Markaan ku eegado muxibadu way igu naxdaa, jacayl mugiyadiisaleda tubad ku haya. Markaan ku eegado muxibadu way igu naxdaa, ma moogido indhuhunaan marwooy qada waysii milixsadan, moogido indhuhunaa ubaad qada waysii milixsadan.
halkaas uu naga socotaana wala taab Soomaaliga VO markana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxay hal socodsiinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhigayaa markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno xiriirka ka dhexeeya dhibaatooyinka haysta Soomaalida Jarmalka sida dilalka iyo cudurrada dhimirka. Dalka Jarmalka waxaa ka dhaca dhibaatooyin sida dilalka oo ay inta badan isu geystaan Soomaalida dhexdooda. Ma cadda dhibaatadaasi waxa ay salka ku hayso ama waxa sababa, laakiin dhacdooyinka qaar ayaa lagu soo warramayaa in lala xiriirinayo cudurrada dhimirka. Taliil Colaad Xasan wuxuu hay-ado Jarmal ah kala shaqeeyaa daryeelka caafimaadka dhimirka ee dadka qaxootiga ah, sidoo kalena wuxuu u ololeeyaa caafimaadka dhimirka ee Soomaaliya isagoo ka aasaasay hay-ad lagu magacaabo Daryeelsan oo ka shaqeysa la talinta iyo tababarada caafimaadka dhimirka. Taliil ayaa sidoo kale ah saxafi. Haddaba mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan dalka Jarmalka ayaan ugu horeyn weydiiyey haddii ay jiraan dadaallo ay wadaan bulshada, gaar ahaan marka laga hadlayo dhanka wacyigelinta si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi.
Waad mahadsan tahay Xuseen Nuur Haaji. Marka hore, dhibaatooyinka Soomaalida Jarmalka haysta kama duwana dhibaatooyinka guud ahaan ee qurbo joogta haysta, laakiin marka ay timaado wacyigelinta aad bay u hooseysaa oo doorka jaaliyadaha Soomaalida ee dhinaca wacyigelinta aad buu u hooseeyaa. Culimada masaajidda inta u tagta way yartahay, sidaas darteed cid wax ka dhagaysata waa iska yartahay. Maadaama dhalinyarada Soomaalida halkan ay u badan yihiin oo yani dad dhalinyaro ay u badan yihiin, waxaa jira bog Facebook ah oo Soomaalida Jarmalka la dhaho oo uu Khayr Allah siiyey aasaasay isla markaana uu maamulo saaxiibkay Axmed Kadiye oo ah nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon. Halkaas ayaa xogaha iyo macluumaadka dhiirigelinta iyo wacyigelinta intaba lagu wadaagaa. Marka aad eegtana saameynta waa la dareemaa oo wax kasta oo Soomaalida la xiriira ee Jarmalka halkaas ayaa dadku ay kala socdaan oo xitaa booskii warbaahinta u buuxisay walow baahida jirta ee wacyigelinta ay aad uga sarreyso ee halka la qiyaasayo.
Tahliil, dhibaatooyinkaasi aad sheegtay ma la xiriirin karaa xanuunada ku dhaca dhimirka?
Haa, waa dhihi karnaa marka la eego dhinaca ama dhacdooyinka qaar ee weerarada muddada la xiriira ee Soomaalida Jarmalka, laakiin taas macnaheedu ma ahan in si guud loogu sunto Soomaalida Jarmalka, waana sababeynaya arrintaas. Waxaa jira cilmi baaris oo qaxootiga iyo cudurrada dhimirka ka sameeyey macadka cilmi baarista ee WIDO ee AOK oo ah hay-ad daryeelka caafimaadka Jarmalka ka shaqeysa. Cilmi baarista oo 2021 qofood oo qaxooti ah oo ka kala yimid dalalka Syria, Iraq iyo Afghanistan ay ka qayb galeen ayaa lagu ogaaday 74% qaxootiga Jarmalka jooga inay wajaheen nooc dhibaato ah oo waxyeelo jireed iyo mid maskaxeed isugu jira. 60% colaad ayay dhibaato kasoo gaartay ayay warbixintu sheegtay ama cilmi baaristu, halka 40% askareen iyo dhibaato askarta la xiriirta ay kasoo gaartay, yacni meelo militariga ay maamulaan. Waxaa sidoo kale jira cilmi baarisyo kale oo tilmaamaya in 50% qaxootiga ay dhaawac jireed iyo mid maskaxeed ama labadooda wada jiraba ay soo gaartay.
Waa tahay tahliil, marka ma jirtaa cilmi baaris Soomaalida la xiriirta oo arrinkan ku saabsan oo la sameeyey?
Ma jiro cilmi baaris gaar ah oo arrintaas la xiriirta oo Soomaalida lagu sameeyey, laakiin xaaladaha dalalkaas oo aan soo sheegnay wax badan kama duwana tan dalkeenna iyo dadkeenna ay wajahayaan, oo annaga waxaaba noo sii dheer dhibaatooyinka aan kala soo kulannay tahriibta oo aan ognahay sida dadka Soomaalida ah ee Liibiya iyo meelo kale loogu dhibaateeyo balwadda, iyadoo waxa ay sare u qaadaa halista dadka dhimirka ka xanuunsanaya inay waxyeelo isu geystaan ama dadka kale u geystaan. Dhalinyaro badan oo xabsiyo ku jirta ayaa jirta oo qaarkood xaalado caafimaad wajahaya.
Hooda Samatar waxay darajada sare ee PhD ka wadaa Jaamacadda Toronto. Waxay muddo la shaqeynaysaa dadka qaba cudurrada dhimirka. Waxay xustay in dhalinyarada qaar ee lasoo gudboonaataa xanuunada dhimirka aysan doonan daryeel caafimaad, taas beddelkeedna ay bilaabaan inay isticmaalaan maandooriyaha oo ugu dambeyn sababi kara inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn sida dilalka.
Mental illness-kii marka dhalinyaradeenu ma tegayaan dhakhtarada, ma tegayaan social work psychiatrist, psychotherapist, ma tegayaan, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tegayaan waxay leeyihiin dhibaatadaasana haysta, waxaa la siinaya marka wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka.
Maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa. In about 2 hours haddana waa u baahnaysaa. Marka waxa wixii marijuanada markay ku bilaabaan haddowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Soomaalida inta badan waxaa lagu tiriyaa bulshooyinka soo galootiga ah ee qarsada xanuunada dhimirka. haddaba tahliil calaad ayaan weydiiyay dhibaatooyinka ka iman karta qarsashadaasi.
Qofka marka uu qarsado ama intiro xaaladiisa caafimaad ee dhimirka waxay keeni kartaa halis inuu naftiisa ku noqdo ama dadka kale ee la nool, inuu daryeelka naftiisa gabo, inuu wax baran waayo, inuu shaqeysan kari waayo, la dhaqankiisa dadka oo xumaada, cabsi, shaki iyo fikirka xad-dhaafka ah oo aan la xakameyn karin oo ku bata, balwada inuu weheshado iyo waxyaabo la mid ah oo khatar ay ka dhalan karto. Qof Soomaali ah marka aad caafimaadka dhimirka kala hadasho wuxuu durbagalayaa difaac oo markiiba wuxuu iska baryeelayaa arintaas, laakiin badankood dadka aan la kulanno waxay muujiyaan astaamo. Waxaan u sameynaa waxbarasho oo aan waxaan u sharaxnaa sida caafimaadka maskaxda ay muhiim u tahay si la mid ah caafimaadka jirka. Waxaan kala talinaa sida uu qofka caafimaadkiisa dhimirka u horumarin karo, maxaa yeelay qof kasta maanta uu ogyahay haddii uu jirkiisa xanuunsado inuu dhakhtar raadiyo. Sidaas si la mid ah ayaana loo baahan yahay in dhimirka muhiimad loo siiyo. Dhibaatada ugu weyn waa dadka aysan maaragtay aaminsanayn ama inaysan aaminsanayn inuu stress ama xaalado kale oo caafimaadka dhimirka ah ay ku dhici karaan qof ama dad muslimiin ah. Iimaanka iyo islaamnimadu waa muhiim, sidoo kale caafimaadka jir iyo maskax ahaan waa muhiim. Marka dhaqanka iyo quraafaadka ayaa xoojinaya ayaan isleeyahay ceebna ka dhigaya cudurrada dhimirka una diidaya dadka inay maaragtay xaaladooda caafimaad ee dhimirka la tacaalaan. Bishii Oktoobar, daryeelsan oo kaashanaysa raadio arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya ayaa hirgeliyay barnaamij saxane ah oo dadka lagu wacyigelinayo, kaas oo saameyntiisa aan durba aragnay kadib markii dad badan ay su'aalo la xiriiray dhimirka na soo weydiiyeen. Marka dadaalka waan sii wadi doonaa si aan bulshada maaragtay ugu baraarujinno una barno caafimaadka dhimirka, islamarkaana aan kula dagaalanno jahliga dhinacaas naga haysta.
Waa tahay tahliil marka sida ay Soomaalida Jarmalka isaga kaashan karaan si wax looga qabto dhibaatooyinkan.
Marka hore hogaamiyaasha jaaliidaha Soomaalida ee Jarmalka, culimada, waxgaradka, aqoonyahanka, waxaa laga rabaa inay door weyn ka ciyaaraan kor u qaadida wacyigelinta iyo wacyiga Soomaalida ee arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira, iyo sidoo kale ka fogaanshaha waxyeelada dadka kale, si caafimaadka dhimirka iyo horumarinta bulshadaba si guud looga wada shaqeeyo. Tan labaad, waxaa muhiim ah in qof kasta marka uu isku arko xaalad ka badan xaaladii uu ku jiray ama astaamo ay ka mid yihiin hurdala'aan, fikir joogto ah, dhaqankiisa oo ay wax iska bedeleen, caajis tiro badan oo maaragtay sababtiisa uusan aqoonin, madax xanuun, cabsi badan, isla hadal shaki badan, inuu maaragtay karhaayo dadka iyo ku dhex jirkooda, waa muhiim inuu tala caafimaad raadsado oo ogaado xaaladiisa. Taas waxay horseedaysaa in qof kasta caafimaadkiisa uu wanaajiyo, taas oo ka hortagaysa inuu maaragtay isaga iswaxyeeleeyo, dadka kalena uu waxyeeleeyo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay xiriirka ka dhexeeya dhibaatooyinka haysta Soomaalida Jarmalka sida dilalka iyo cudurrada dhimirka. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya xubintaasi Qurbi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Ciidamada Admis ee jooga Soomaaliya ayaa dhawaan dib u bilaabay in ay mas'uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliya, iyagoo oo wareejiyay amniga xarunta madaxtooyada, baarlamaanka iyo dhowr saldhig oo ku yaala gudaha waddanka. Qorshahan ayaa qayb ka ah dhimista ciidamada Admis ee jooga Soomaaliya. Haddaba waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada Admis, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Shaafici.
Mahadsanid Saynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amison ka baxaysa. Haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen, waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunu qabateenta hubka waa nalaga qaaday deentii waa nalaga cafiyay East Africa ayaan ku biiray tabar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea kuwa ku soo tababartay Turkiya kuwa Yurubna lagu soo tababaray kuwa gudaha ku tababartay marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filanno taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaannu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka thanks
Nuur Sheekh Cusmaan waqtigaasi hadii ay baxaan ciidamada ADMIS ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga wadanka
waa maasantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay wadanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in la soo dhaweeyo oo maaragtay wadanka ay ka baxaan hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas'uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda wadanka ka howlgelayay ugu yaraan intaan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS wadanka uga sugan yihiin sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ila ka howlgelaya gedo iyo maaragtay baaye bakool iyo ila gobolada ka howlgelaya ayaa jooga waxaan ognahay cadawga wadanka jooga gudiisa ka dagaalamaya cadawgaasi waa cadaw aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku iman karto ay keeni karaan tusaale oo kale aan ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay weerar xoog badan marka geysteen ciidankaas awood leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharadoodii ama awaamirtoodii wax hadalan wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo hase yeeshee dawladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg u ku jiro waan dhageystay wasaaradda gaashaanigu hadda ka hor ribood ay soo saartay leedahay dekedda iyo airportka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan war ciidamada ATMIS intayna bixin maxaa loo diyaarsan inaga maxaa istay isugu xiran yihiin ciidamadeenni awood ma leeyihiin bal tusaale oo kale ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyad baa la howlgelaya waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka nimanka khawaarija oo aan isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dawladda awood u yeelan laayihiin haddii wadanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa isweydiin waa su'aal ma isweydiin madan
kugu soo noqdo Barsoor Shaafici waa dagaysanaysa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filneyn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaanka sugid ahaan ay ku filan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
waad mahadsan tahay saaxiibkay Nuur waan salaamayaa horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo waxa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanayn dib loo dhigo hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaali iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover waxa la yiraahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo aanu diyaar garownay isla eegay la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood kale nahay dabcan wuu imaanayaa gaabis wuu imaanayaa khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya laakiin waanu ku filannahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay
Sheekh Nuur waa dhageysanaysa Barsoor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan awood ahaan iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee wadanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga wadanka ay hanin lahaayeen
waa mahadsan yahay Professor Shaafici horta waxa weeyaan kaliya ma ahan ciidankeen uu isku filan yahay kaliya macna weyn ma soo kordhinayso waxa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka qaabka loo diyaariyay amsoom haday maanta qaab bay u dhisan tahay tusaale oo kale qaab dhismeedka waxa kamid ah ciidanku uu kala daadan karaa isaga islayn kara isaga isku hor iman kara dib u wadici kara tusaalo kale aan ku siinaya ee xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa ki isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa xaqiiqaa ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii hadii siyaasadeenni ayna midaysnayn hadii ixtiraamkii qaanuunkii wixii wadanka lagu heshiiyay ayna sugnayn haddii ma sugnaanaysa baarti kamida ciidanku waa qayb kamida wadanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhameystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobolada jooga maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dawladda federaalkii ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin marka jawaabo badan baan ugu soo laabanayay dawladdu intii degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa professor Shafiici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadanay oo carta sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Mareykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo staagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo xasuusinaya dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ah lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaa halkaasan ugu tagaya hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo iftaayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo service-ka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meeshanada maro nasiib wanaag waxa lala tashanaya waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dawladihii horeeyey laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidankanagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhigi karaa Soomaali waa la aamini karaa ay qoraal loo soconayaa lama joogo meesha shalay maanta
haye nur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii doodda
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga wadanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida wadanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo fikirka ugu badan in la geliyo maskaxda ugu badan in la geliyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro marka yeynaan degdegin goleena wasiirada iyo hay'adaha dawladdu waxba yeynaan macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu samayn karo
xubintii dooda gaabana maanta intaha ino joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Shafiici Yuusuf Umar oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad ayay u maadsan tahay Saynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A markana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaad ciyaaraha toddobaadka waxaad inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo 29-kan bishan ka furmaya magaalada Muqdisho tartankaas iyo waxaabaha laga filan karo iyo xiisaha uu leeyahay ayaan barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka igala qayb galaya oo galabtii igu ah Shaacir Sheego Maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdulle Maxamed يري معلم كهري أقارن كصومالية سدوا قرنا برسمات كأسر عياري حلك قبل كهشة ولا ضحى محمود على حسن كيلر لاعب كي كوحدة عوائية مالين إهورسد يحلك قرنا كصومالية سدوا قرنا أهو جوج سبورتس إيوه علي محمد علي على كوريا وسوم التلي قبل كبنادر سد التميدي لما أنت بخصوص الوادا تهمش كفاقدة عيارها طلبات ك VOA وحنا سؤال شغوه رئيس خب اللعبي وزير كرنا يرد إيوه عيارها قلمدوك شاعر الشيخ محمد وأن وحكوي دي ديرجروغا حلك قلمدوك وسنة كهرة قبل كبنادر كقادم كوبك
وما سنتين ودوبة أدي أبن وديار قرون عيارها سوا قرنا إيمان تجمعها ولو أنا قام بلاون أنا جيهر شبالة كوحدي تيم كي قلمدوك حكوس بيني مقال المقدشو ديار قروغ وقدم بيدنا وقال إساكا وقدم بيدي وحوارا وحال تابر عمالا وطابر آدي آدان وديار سنانا يهد وحان كالو كل مدونة ربي حقي سنة دينا يهد تي مركان تارغت كان لينا نوائنا مكوبكا قادنا بعد ما المركورة عن نمت فينال قروغ بضان نواسا ميني رجب بضان نوالا منانا تابر وقالين آدي آد انت بوحانو قصي كالصون هاي معلنك قعان تكوايا معلنكو ومعلن عن آدي آد رجب بضان رقبو خوشنا عن فراه وقادني أسغن عن كور سدد نملا يا كابتن او قوده شقديق فجده وين ان قبو معلنكا عيارتيدو سو خشاي قابكو وخو دغاهايو عشرادو سينايو كرسوني وين يا رجا وين بي انغا دنگل مودو نغليا انغا كليا ما
محمود على حسن كيلر درمدا ديب اوغو سو لاباتاي و خارو انا واخا ويديو بل كوورن ترتنكي غوبلدا سوماليا مادام 29 بشان او فرميو
وا دو هاي اهلا وسهلا دمان وحلاله وحين غرن ساعه ندبيسني دن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب ستة عن ومن صور نغن وحوية كوح ويا تهدي هراء وضياش اها عن سلوضع يا رب سي عن تسنو المان جيش عصوب انا قدم بي سي افهمان مقال نساء بلوني يا عيارت تاسي هيد يا رب انت اوب بضان ودن قبل الله ديك صوب بحي اللهم يصدواتكي وعصوب بحي عفيف يا بشاكر يا محمد إسماعيل وحق حمرنا وحق صوب بحي شيخاله يو عيارتوي بضن مركاو حوه عيارتوي ده قولنا ده قار بضن عيارتوي في عن باجرة وحدي ايهلان المنتو يراشون في عين اولا حرايو اولا الاليو صوب بحي مسمورتي لنا خف في دلالة امبا اسكلة دلال عيارتوي هاناتو باقان هاتو راشن هاتو وحق ساعات
رمتي آدي انا مهاتكو سلامة فيو ويدنا وسلامة سلامة سلامة رمتي وحق سدان حسوسان وهم على وعيابان يكيني المدى عني شبال هذا دحان وعياري جري رمتي ميسي قال له وهي جوهر يعي كالمدي انك عسو سكر تاير ياشي نوتا غيري جري كمينة هات وعيابان هذا حسوس يكي قوين وحا كمينة من على الله فينا العيارين اوي نقراكي اكو عيارين ميلا خسو قرنا لا لقا عصب شعب كوي وركو عيدي ودي جرانا ميلا الله بنايو سلاسة شعب نعيس للكسو مرسي معلام ما انت وعب جمعة دم واحد بالابن عياري ما ملقو بلادي ان شاء الله تعالى حيسي يا حماسة دي جعيل كي رجيرين يودي مسوى نقضان انا وقع كسو كمينة نقول رجيرين انت سؤال رجوه راي بوش غير شبال الله جعله هده وايا لكي كوا قصة سومالي الله جعله مرسال كان وحبا قمرني يدمان بوش ده اسبورت كنت امد السومالي وحبا قمتان عدو كنا عن سياسة يا قبيل يا كلاقو قب على شقة كل هيني نواد اسبورت اتين اسبورت ونا واحد سياسة يا معناها يا كلاسو حتى اسبورت كنت ديبو هذا مفرق لي وحلا بايا يا كليا انوح ايه هذا واحد بوش ده الله وطلق لي سببتو اما انت نيك كباق لنا وهو لا باق على مجيسي سبعديسي شرفتيسي حدو ما غير مجيسي شرفتيسي ايو موجنا يا مركا حنو باق لهن لما المامور القبلي ده ايقا بس كياري انا تبتكسي ايو وصوق ايب قلان ورد في ايدات كودا جعل ايس النية جيبين
بلك ورن حلكي قبل كبنادر اسمت شيء سديتني اللبدي سد هاد يقابك عيارتين يحسي ترتن كأولها
في اللبدي عيارتي هرتو حاجوكت أو في عن أو ما أركنو عن لبدا ما أركنو مرو الب هاين دت عيارتو في عن أو قبل كبنادر قبل كوجوه وفي عنا يحوى حسيتي اللبدي وحان لعيارين فينا كسمايو إنك كسمايو هل قولي إبر نو بس لكن تيم كوجوه هاي تيم أذك أو هاي أو ما أركنو حب بدن وحي هاد معناها إن نت مع الله درسوري أو اسمعي هاي أو ندي دول يقطع أنت أو أسيق ماركنا أنت دول نقدشتي أنا كان عند علني نقدي دوقش ويري فينا الكوادر ماذي على الدرب عند الله نحرس أسين على الدرب روح
u dheela kismaayo dheela ilaa oo naxariis kulliba waxa waa tartan mar hadii la qabana ku hor ahaado ama ku dambe ahaado mar walba xisiinayeen sawta maamul goboleedka ataa xisuu leeyahay ilaan waxa ka fahmaysan walba gobolkiisu rabaa inuu oo ma arkin oo hormariyo oo ciyaartoy wanaagsan inay ka soo baxaan wadanka anfaco ciyaartoy heer qareen laga soo baxo ciyaartoyda samcinaa waxa waa mustaqbalka waxa way inay kooxaha ay ku biiraan ee xulka qaranka ee matalana aan rajaynayaa isdu ilaahay raa insha Allah
maxamuud cali xasan killer maxaa kula talinaysaa dhalinyarada da'd yar ee raba inay ciyaaraan kubada cagta maxaa aasaas u ah
wallahi waxa aasaas u ah inay horta wax Allah leh wixii moondooriyo dhan ay ka fogaadaan sigaarka ugu yare ay ka fogaadaan iyo jaadka iyo moondooriga iyo waxaas meesha annaga beriga raashin baa jiray laakiin inta hadda beriga raashin ma jiro marka iyadoo raashin aan jirin haddii waxaan naaku darsataan qof walba wuxuu soo baxayaa jirkiina ma dhisanaa kulli annaga jirkayga waa dhisanaan jiray shaash iyo skoot iyo aniga iyo nin walba wuxuu ahaa kaale arag oo margishi kiinia iska soo degno dayradda waxay odhan jireen soomaalida xagga haymihii soorada imi xoolihii soorada ka dhergeen
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shacar sheegu maxamed wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug maxamed cali xasan killer waa joog sportis sidoo kalena usoo ciyaaray bili sanaadkii kooxda cawo iyo maalin ee horseed iyo xulka qaranka soomaaliya cali maxamed cali cali kuuriyo oo usoo ciyaaray gobolka banaadir tartankii gobollada ee la qabtay sideetameedi iyo macalin cabdulle maxamed fareere macalinkii hore ee qaranka soomaaliya sidoo kalena usoo ciyaaray xulkii gobolka shabeellada dhexe ee haatan loo yaqaano heer shabeelle intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo inkaga tegaya sidaas iyo galo wanaagsan
halkan dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha oo ku luqeeyay fanaanka xasan aadan samatar
Adiyan gudomo gari way tan jabay garbay noqo caashaqa aynan daba gurbuurte Adiyan gudomo gari way tan jabay garbay noqo caashaqa aynan daba gurbuurte حق جبي حقنا جبي قد عرضه تشوفي حق جبي حقنا جبي قد عرضه تشوفي قشان حبابيو قشان حبابيو Gulsodul kote man gurmashay urayo Gulsodul kote man gurmashay urayo Dehani kabaqaya Gorman soda hajin gadi kareya hajin gadi kareya galan gole jibey barke sidirgam ade gabta hay anagidi sidirgam galan gole jibey barke sidirgam ade gabta hay anagidi Adu yenan galgalati gafa nasu wado Rabba gofu weligi geba geba farisi Adu yenan galgalati gafa nasu wado Rabba gofu weligi geba geba farisi
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a leh sidaas iyo nabadgelyo
دمي ما يروحي قوبا قود سحري قمي ما يروحي قوبا قود سحري قاري أنا من كذا قاري أنا من كذا يا قيام تحيل وقشو جغاني